кепилер азаттык радиосу. Өзүңө сагынып урматтуу эзилер. Бүгүн 2018 жылдын 16 ноябрь кептенин аны күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз деңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын дийими Түркмөн Овган серкетине коопсуздук жагдайларынын ярамаллашканы барада кабары реакция өткөрүйөр. Түркмөн хакимиятларга суу төлөөлөрүн 10 күн ичинде төлөмөдүк жасайчыларын жоопкерчилиге чекилжектигин уйдурат. Тагты пулунун долларлын унай деген юртта адамдар коочу мейданларына чыгармак мезур рахмет тоол мектерлерге бейлик маалыматтар деңдеп келердиңиз. Одор күнүн таадалыктарынын да олор менен тилмен жоксун аны урван тансыдыяр. Орсиятын президент Владимир Путин невтин вакытынын Катар даарлыгын коюшатмак үчүн Москва Сауд Арабистаны менен невт чыгармагы кемелтмек боюнча кызматташтык этмеге таяр деди. Йөнөл өзүнүн невт вакаларынын ашаклымагынын ыраадыйдыгын кем сөзүнө кошту. Жогору дарежелүү чийг невтин бахасы октябрь айында баррели 86 доллар болгонлугунан 15 ноябрда арзандап баррели 66 доллар дарежесине түштү. Bu arada anlaşık esasen Birleşen Ştaatların şu ayın başında Tehran'ın köp ulu nevit müşterileri vavatında İran'a karşı sanksiyelerini vaatlayın toktadiyanlığını ıglan etme ulen düşünürler. Vladimir Putin Singapur'da kurulan metto otyığına çıkış edip nevitin barrelinin 70 dolları olmağı Moskova için yaranmalıydı. Taliban fitnesiler yurdun koopsuzluk güýçlerine garşy mewjudyan hüjümleriň çägini Owganstanyň unwatarynyňaky Farah vilayetinde polisiýanyň goşunyň bilelikdäki bazasyna hüjüm edip agynyň 38 ofiseri we eskeri öldürdiler. Vilayet kengesiniň agzasy Hayr Muhammed Nurday DPA habar gurulugy bilen söhbetdeşlikde 4 sagatda çeken hüjümiň 15 noýabrda ir sagatlarda amala aşyrylanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bilelikdäki wagtda yerleşdirilen eskerleriň we polisiýa ofiserleriň hemmesini ýaly öldürildi. Kavullu deputat Samiullah Samim Associated Press'ten söhbetdeşlikde howa darbalar neticesinde Taliban hüjümçülerinin 17'sinin öldürülenligini emma köpüsinin kaçıp kutulmagy başaranlygyny gurrunwerdi. 15 noyabrda Aşgabatda Merkezi Hewtinin iqtisadi hyzmatdaşlyk programmasynyň 17-nji ministrler maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu maslahata gatnaşçylara gutluw hatyny berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistan bu programmanyň esasy ýörelgelerini we onun çayaklarına durmuşa geçirilen taslamalar kolluyar. Hasab alınmadık özök opposisyon topar gün orta Kazakistan'da iki günlük kurultay geçirmeklerinin önünün alınanlığını yoksa özlerinin siyasi parti dörödüp öz yurtlarındaki yolbaşıları sinaga salmağı planlaştıranlıklarına ediyar. Bir domluk, yani agdivirlik demokratik hareketi özünün 15-16 noyabrda Şimkent şehrinin dostluk mihmanhanasında duşluk geçirmekçi bolanlığına etti. Emma bir domluğun lideri Bahadır Khan Türkistan'ın Azatlık Radyosu'nun özök kulluğuna gurrun vermeğine göre özök hakimiyetler 14. noyabrda hareketin 50'den kovrak ağzasının Kazak serketinden geçmeğinin önünaldı. Mihman Han'ın resmileri Azatlık Radyosu'na şeyle duşluğun planlaştırılanlığını emma sonku fırsatta onun koyvalısını edilenliğine ettiler. Tezgistan'ın 22 yaşındaki İngiliz silim oğlumu ve onun 4 studenti yeni de 5 tane yaşı terrorçuluk ayıplamalarında güneyel tapılıp uzak möhlet türme tutsakluğuna hüküm edildi. Duşenbe şehir tuğdu 16. noyabrda Johankir Kosimhi yaş tazikler İslam devleti cengiz toparına koşulmağı çekmekte güneyel tapıp 19 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Yine 9 yıl çol sahanına Kosimhi'nin 4 studenti dini ekstremizm vaat etmekte ve İslam devleti toparına koşulmakçı olmakta güneyel tapıldı. Onlara 6 aydan 19 yıl aralığında türme mühletleri verildi. Kosimhi öz studentlerinin arasında İslam devleti toparının ide ýerini wagt edenligini boýnarly. Orsiýetiň Çelyabinsk şäherinde türmäniň 4 gözelçisine bir tutsak ölýänçe urunluklar üçin türme tutsaklygy hökümi çykaryldy. Çelyabinsk suwdy 15-nji noýabrda 4 adam göwripesinden zorlukly peýda alynmakda günäl tapyp 3 ýyldan 8 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökümi etdi. Tutsak Sultan Israilov 2015 ýylyň dekabrynda 2-nji düzeldiş koloniýasynda öli tapyldy. Türme häkimetler başda ol tutsagyň özüni helaklanygyny aýtdylar. Emma 500 tutsak Israilovyň ölüminiň sebäplerini derinlemegini talap edip açlyk ýylan etdi we bu derine türme gözegçileriniň 5 sanynyň tutsak edilmegini alyp geldi. Türme gözegçileriniň biri 2016 ýylyň maýynda öý tutsaklygy mahalyna özüni helakladi. Orsiýetde türme gözegçileriniň polisiýa ofiserleriniň we beýle hukuk goraýjy işgärleriniň edenetlikler uzak vaatlap